Teď já tady moc vítám. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli jste si někdy dokázali vzpomenout na situaci, že vás někdo napálil a vy jste uvěřili něčemu, co nebyla pravda. Stalo se vám to už někdy? Asi moc krát, že jo? Já si třeba vzpomínám na situaci, kdy moje maminka potřebovala s něčím pomoct a moje sestra jí nechtěla pomoci. A tak se rozhodla, že to hodí na mě. A tak přišla za mnou a říká, Maříce, maminko, ona ti se chce dát něco dobrého. Říká, dobře, tak jdu. Ona mi dala dobrou práci. Takže když jsem potom, vždycky, když mě maminka volala, tak jsem pochybovala. Tak jsem si říkala, co asi zase chce. Ty se vás zeptat, vy jste všichni v takovém věku, když sami přemýšlíte o Pánu Bohu, že jo? I o tom, co vás tady učí ve školce, to tady slyšíte, že už to není jenom to, že byste to jenom tak nasávali. Pochybovali jste někdy o tom, jestli ten Pán Bůh vůbec je? Jo, že? Ano. A myslíte si, že pochybnosti, že jsou dobré nebo špatné?
Špatné.
No, já vám chci dneska říct, že tomu tak nemusí být. Přečtu vám z Bible na kousky dvou příběhů. Jeden je u Marka v 9. kapitole. A je tam o muži, který přišel za Ježíšem, protože jeho syn byl velice nemocný a učedníci mu nedokázali pomoci. A Ježíš zeptal se Ježíše, jestli by ho teda mohl uzdravit on sám osobně. A Ježíš mu řekl, ano, samozřejmě, že můžu, protože všechno je možné v tom, kdo věří. A ten muž mu odpověděl, jak máme psáno v 24. verši, chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. To je zvláštní, že? Protože ten člověk řekl vlastně, věřím, ale tak trochu nevěřím. Pomoz mi. A pak tady máme další příběh, který je zase zapsaný u Jana ve 20. kapitole. Je to o tom, jak se Ježíš zjevil po své smrti učedníkům. Ale zrovna tam v tu chvíli nebyl Tomáš, že? Znáte učedníka Tomáše? Jo? A víte, jak se mu říká od té doby? Většina lidí ho zná jako nevěřícího Tomáše, že? A myslíte si, že on Pána Boha nevěřil? Věřil, že? Ale když mu říkali, že se Ježíš zjevil, že tam byl mezi nima, tak řekl, že jestli se tady Ježíš objevil, tak to jsem asi já čínský Bůh srandy. Dokud si nešáhnu na ty rány, tak to prostě nevěřím. To je co? Říká se ostřílení křesťané, nebo ten muž ostřílený věřící a nevěří. Ty mají pochyby. Jak je to vůbec možné, že? Ono z lidí to nebývá tak, že nemají žádnou víru. Ale někdy prostě ty naše malé kousičky víry musíme svěřit Pánu Bohu a chceme, aby nám Bůh s tím pomohl. Víte, že máte v sobě svaly? Teďka trošičku odbočím. Máte, že jo? Někdy, když se špatně vyspíte, tak ty svaly dobře cítíte, že? Nebo když je namáháte. Představte si, že všichni lidi ty svaly posilují. Někteří dokonce, když nechcou, třeba jenom tím, že chodí, tak zapojí kolem 200 svalů. A víte, co se děje se svalama, když se neposilují? Nehrní, že? Třeba lidi, kteří jsou na vozíčku a nemůžou chodit, tak ty nožičky je už potom ani neunesou, že? Když třeba potom dokázali, nebo předtím dokázali stát, tak pak už nemůžou. Takže ty svaly je potřeba co? Posilovat, protahovat, že? No. A ta naše víra, to je vlastně taky takový duchovní sval. A ty pochybnosti, to je taková těžká činka, kterou musíme zvedat někdy. Když tu víru natahujeme, pracujeme na ní, tak je pořádně pevná. Ale když ji nenatahujeme a nepracujeme s ní, tak se nám něco stane. Stane se nám to, že nám ta víra taky tak zapevní, že? Dejme tomu, že pochybujeme, že Ježíš stal z mrtvých. Tak co s tím uděláme? Možná jdeme a zkusíme něco o tom najít, zkusíme si něco přečíst, zkusíme prostě o tom poslouchat, ptáme se ostatních lidí, že? A když dokážeme, že to tak nebylo, no tak bychom byli asi první za posledních 2000 let, kdo by to dokázal, že jo? Ale když ne, tak to tu naši víru posílí a zpevní, že? Ty tréninky bývají někdy náročné a mají takové dvě podmínky. Za prvé musíme chtít. Chtít znát tu pravdu. A za druhé, když budeme chtít posilovat svaly na rukách nebo na nohách, tak kam půjdeme?
Do posilovny.
Do posilovny třeba, nebo někde do tělocvičny, že? A když chceme posilovat tu naši víru, tak kam jdeme? Je nějaká posilovna víry? Bůh, no.
Bible.
Výborně. Ale taky třeba místo, kde právě teďka jste, víte, že jste v posilovně víry? No, tak můžeme zkusit tu naši víru posílit. A já vám chci jenom říct, že pochyby nejsou špatná věc. Ale když tu činku necháme někde ležet, tak nám to nepomůže. Musíme jít teda. Amen.
Bratři a sestry, všem vám přeji pěkný a požehnaný sobotní den. Když jsem se měl autem, tak jsem si uvědomoval, jak ta příroda je krásná nejenom v létě, ale i v zimě. Dnes máme sluníčko venku, tak jsem měl možnost vidět ty krásy té přírody a skutečně sobota je den, abychom si připomínali Boha jako stvořitele, toho, který učinil člověka, celou přírodu a také i celý vesmír. Přemýšlel jsem, jaké téma vzít na dnešní sobotu a tento týden byl týden Vánoc, kdy si lidé připomínali narození Pána Ježíše. Přestože nevěříme, že by Pán Ježíš se narodil 24. prosince, poněvadž víme, že pastýři byli na horách, když anděl jim zvěstoval tu velkou zprávu, tu radostnou zprávu, ale přitom jsem si říkal, přesto je dobré si připomenout to narození Pána Ježíše. A tak bych chtěl s vámi kázat právě na tuto myšlenku o tom, že Pán Ježíš přišel na tuto zemi, že se narodil. Už na počátku Bible máme první zaslíbení, které Pán Bůh dává člověku. Je to první proroctví na Mesiáše, které slyšeli naši prarodiče. Tehdy Hospodin řekl hadovi, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi símě tvé i mezi símě její. A to zaslíbení spočívá v tom, že říká ono, to símě ženy, tobě, hade, rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špatu. A tak Pán Bůh už zde dává zaslíbení na příchod někoho, kdo přemůže hada. A přestože Adam s Evou pro svůj hřích opouštějí zahradu Eden, opouštějí ale v naději. Oni věří, že přijde čas, kdy se narodí ten předpovězený potomek ženy, aby porazil nepřítele člověka i nepřítele božího, že přijde čas, kdy bude člověk vysvobozen z hříchu a z jeho následku. A jak by šel čas, tak Pán Bůh skrze proroky Starého zákona tuto naději nějakým způsobem znovu a znovu připomínal, zdůrazňoval, posiloval tu naději dalšími proroctvími a dalšími předpověďmi. Prorok Micháš prorokoval, že se narodí v Betlémě, jiný prorok předpovídá, že bude prodán za 30 stříbrných, také je předpovězen jeho vjezd do Jeruzaléma na oslátku, je předpovězeno, že to bude ten, který přinese lidem naději, zdraví a který zemře za hřích člověka, aby nás očistil od našich vin jako ten beránek, který je veden na porážku. A tak starozákonní proroci ve svých spisech předpovídali příchod Mesiáše, toho božího služebníka, potomka Davidova, knížete pokoje. A boží lid staré smlouvy také očekával advent, očekávání jeho příchodu. A až přišel ten čas, který byl Bohem určen, byl to boží čas, pak se v malém městečku Betlémě narodil Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel. A já bych chtěl přečíst ten příběh, který nám popisuje Evangelium Lukáše v 2. kapitole a budu číst od verše 1. Můžete si najít společně se mnou text Božího slova. Najdeme si Evangelium podle Lukáše, kapitolu 2. a zde budu číst od verše 1. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat každý do svého města. Také Josef se vydal do Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova. Aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Tyto verše popisují okolnosti, příběh o narození Pána Ježíše. A my jsme zde četli, že Josef a Marie se museli vydat do Betléma proto, poněvadž císař Augustus rozhodl, aby byl proveden po celém světě, a tím je myšleno po celé té jeho římské říši, soupis lidu. Římský císař Augustus byl císařem, který žil v letech 63 před Kristem až 14 po Kristu. Vlastním jménem se nazýval Gaius Octavius a několik let poté, co se stal císařem, mu senát udělil čestné příjmení Augustus, a to v překladu do češtiny znamená vznešený, velebný, případně až posvátný. Pravděpodobně kvůli daním, kterému přicházeli z leté říše do Říma, vydává příkaz, kterým nařídil sčítání lidu v celém tom svém impériu, a my se můžeme dočíst, že císařové čas od času vždy znovu a znovu rozhodli o tom, aby byl proveden soupis lidu. Josef a Marie museli podniknout dlouhou cestu. My jsme četli, že oni vyšli z Nazaretu, které je v Galileji, a šli až do Betléma, do Judska, a nevím, jestli jste se dívali někdy na mapky biblické, které máme snad v každých biblích, tak si můžeme všimnout, že je to poměrně velká vzdálenost. Můžeme nahlédnout například do té mapky, kterou máme v ekumenických biblích, na straně, dívám se, tam více těch mapek, například na straně 283, a tam, jak je to Kinerecké jezero, tam se nachází Galileja po levé straně, a v té Galileji, víc ještě trošku na severu, se nachází městečko Nazaret, kde žil Josef, kde žila také i Marie, a oni musí se vydávat na cestu dolů na jih až do městečka Betléma, kde bychom to vzali podle určitého měřítka, tak je to vzdálenost delší než 100 kilometrů, možná kolem 120 kilometrů vzdušnou čarou. A pak, když si vezmeme v úvahu to, že ty cesty byly různé, ta cesta byla velmi hornatá, tak Josef s Marií mohli ujít něco kolem 150 kilometrů. A teď pro Marii, která byla těhotná, čekala dítě, byla to cesta velmi namáhavá, náročná. Určitě jim trvala déle než jiným lidem. A když přišli do Betléma a hledali nocleh, pak je nikdo nechtěl přijat pod svou střechu. Proč? Protože ubytovali pravděpodobně už jiné. Čas porodu se blížil, má se narodit král vesmíru, spasitel světa, a nikdo pro tu příležitost neotevře dveře svého příbytku. A když Josef s Marií klepali na dveře mnoha domů, pak lidé před nima dveře zavírali, protože měli jiné hosty, případně jiné zájmy, jiné plány. Blíží se jedna z nejdůležitějších událostí v dějinách naší země a vůbec jedna z nejdůležitějších událostí v dějinách celého vesmíru. Lidé o tom neví, možná se tím nechtějí zabývat, nechtějí být rušeni ze svého klidu. V žádném příbytku nedali možnost, aby se u nich narodilo Boží dítě, až se někomu z nich zželelo a poskytli jim ubytování ve chlévě. Bratři a sestry, tato myšlenka může být i takovým obrazem toho, že podobně jako tehdy Josef s Marií tloukli na dveře desítek a desítek domů a nikdo je nepozval dovnitř, tak i dnes Ježíš tluče na dveře mnohých domovů a na dveře mnohých srdcí. Ježíš chce se znovu narodit, chce se narodit v našich domovech, v našich rodinách, v našich příbytcích, v našich srdcích. A lidé mají jiné zájmy, jiné plány, prostě nemají na to čas. A nebo mu dáme místo někde ve chlévě, poněvadž do bytu jej nechceme. Možná v tom chlévě by to snad někomu až tolik nevadilo. Dnes už my nemáme chlévy, tak bychom mohli říct tam někde ve sklepě. Obraz místa, které poskytli lidé v Betlémě, je určitým přirovnáním toho, jaké místo dává člověk Božímu synu ve svém srdci. Zda to přední, anebo to okrajové. Tento obraz nám ukazuje na to, jaký žebříček hodnoty lidé dávají, na jakou příčku svého života zařadili Krista. Je to obraz i pro nás, i pro člověka dnešní doby, na jaké místo zařadil Ježíše, jestli na to první, druhé, nebo někde uprostřed, nebo někde až na to poslední místo. Josef s Marií nalezli místo v Betlémě a tam ve chlévě a tam se Ježíš narodil. V tu noc, když se narodil Pán Ježíš, se v okolí Betléma pásly ovce a byli tam přítomní pastýři stáda. Možná toto je, Bible nám neuvádí nikde datum Kristova narození, ale to je pro nás určitě takový ukazatel toho, že Ježíš se nemohl narodit někdy v prosinci nebo v lednu nebo případně v únoru, poněvadž v Palestině jsou dvě roční období. Období sucha a období dešťů. Období dešťů začíná někdy koncem října, případně začátkem listopadu a trvá celý listopad, prosinec, leden, únor, někdy až do března. Potom začíná údobí sucha, od toho dubna, můžeme říct, případně května. A když je údobí dešťů, pak pastýři se svými ovečkami jsou dole v údolích, nejsou na horách. Ale my jsme četli, že tu noc, když se narodil Pán Ježíš, v té krajině pod širým nebem, tam v horách, tam byli pastýři s ovečkami a tam se jim zjevil Spasitel. Zpočátku ta noc byla stejná jako ostatní. Nastala tma, pastýři si rozdělili hlídky a najednou se stalo něco neobvyklého. Objevilo se silné světlo, Boží sláva ozářila krajinu, oni vidí anděla, který k ním mluví, pak přichází další a další andělé, zpívají chvály Boha a zpívají slova sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Poslové z nebe oslavují Hospodina za to, že posílá Spasitele na tento svět, že zjevuje svoji lásku lidem. A můžeme říct, že to je vlastně jeden z chvalospěvů, který nám Bible popisuje v souvislosti s narozením Pána Ježíše. Znáte nějaké další chvalospěvy, které jsou v souvislosti s příchodem Pána Ježíše na tuto svět, které jsou v Bibli uvedeny? Můžeme říct, před 3/4 rokem to byla matka Pána Ježíše, Marie, která zpívá, raduje se a chválí Boha a říká, má duše velebí Hospodina a můj duch jása v Bohu mém spasiteli. To je ten magnifikát zaznamenaný u Lukáše v 1. kapitole od toho verše 46. Tam Marie zpívá a raduje se z té přednosti, že může být matkou spasitele a že Pán Bůh naplňuje svá zaslíbení. V té 1. kapitole Lukášova evangelia od verše 67. čteme o chvalospěvu, kterým Zachariáš oslavuje Boha a v tom jeho chvalospěvu, v té písni, tam se nejenom raduje z narození svého syna, ale také i z příchodu Mesiáše. On v té písni zpívá slova Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid, vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida. A také i on se raduje z toho, že přijde Spasitel, že přijde Mesiáš. A nyní jsme četli další chvalospěv. Přichází celý sbor nebeských andělů, oni chválí Boha a zpívají sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. A k tomu chvalospěvu se přidávají také i pastýři, poněvadž v tom Božím slově jsme četli, že pastýři, když spatřili Marii, Josefa a nemluvňátko, a tam je napsáno, že se vracejí, oslavují a chválí Boha za vše, co slyšeli a viděli. Tak vidíme, jak přichází nové a nové oslavné písně, nové chvalospěvy v souvislosti s narozením Pána Ježíše. Evangelium Matouše hovoří o mudrcích, kteří přišli od východu slunce. I oni se radují z narození Spasitele. A mohli bychom uvést také i tu radost Simeona, radost Anny, jak tito všichni se radují z příchodu Spasitele a chválí Boha. A bratři a sestry, jsem přesvědčen, že mnoho a mnoho dalších písní zaznělo jako projev radosti a víry a také i projev vděčnosti za to, že Bůh naplnil své zaslíbení, že poslal svého syna, že Mesiáš přišel na tento svět. Píseň to je určitá forma citového projevu, zvláště radosti. My jsme teď studovali celé čtvrtletí epištolu Jakubovu a tam také si vzpomínáte, že bylo napsáno: vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré myslí? A co tam je napsáno? Ať zpívá Pánu. V kralickém překladu je to napsáno: pakli je kdo myslí dobré, prospěvuj. A tak všechny tyto chvalospěvy vyjadřují tu radost těch lidí, to, že příchod Pána Ježíše Krista byl pro ně tím povzbuzením, posílením, a jak tady nám Andrejka hovořila o té posilovně víry v tom příběhu pro děti, tak můžeme říct, ano, to bylo také posílení víry všech těch, kteří příchod Mesiáše očekávali. A také i ten anděl, který zvěstuje poselství těm pastýřům, tak říká: zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. A tak anděl zvěstuje velikou radost. Bratři a sestry, je i pro nás narození Pána Ježíše radostí. Vnímáme, že to je opravdu něco, co nás povzbuzuje, potěšuje. Vnímáme to jako velmi důležitou událost. Kolik proroků už dopředu, když vyslovovalo proroctví, tak se radovalo z toho, co přijde. Prorok Izajáš 8 století dopředu říká v proroctví: nebo se narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočíne vláda a bude mu dáno jméno Divoplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. A my můžeme říct, že v tom narozeném děťátku, o kterém sice lidé kolem nás někdy také zpívají a také přemýšlí a hovoří, ale že v něm nevidí to, co prorok Izajáš předpověděl. Že v něm přichází vládce pokoje, Otec věčnosti, Božský bohatýr, Divoplný rádce, Spasitel, Boží syn. To, že se Ježíš narodil, je opravdu velký důvod k radosti. Kniha, která popisuje život Pána Ježíše, kniha od sestry Whiteové, se jmenuje Touha věku. A nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad tím obsahem toho názvu té knihy. Co znamená to slovo Touha věku? Ten název vyjadřuje tu myšlenku, že Ježíš byl touhou celých generací, touhou staletí po Spasiteli. Ježíš je touhou všech věků, Ježíš, věřím, že je i naší touhou, kterou i my ve svém životě prožíváme. Chtěl bych uvést stručně v několika bodech, jaké jsou důvody radosti z toho, že se narodil Pán Ježíš. Jaké jsou důvody, jakou hodnotu Ježíš Kristus přinesl tím, že přišel na naši zemi. A chtěl bych uvést takových 7 bodů. Za prvé, Pán Ježíš řekl, že přišel proto, abychom život měli a měli ho v hojnosti. Pán Ježíš životu člověka dává duchovní rozměr. Abychom nešeli jenom pro to hmotné a materiální, jenom pro ty peníze a ty tělesné statky, ale Pán Ježíš nás učí milovat, učí nás přemýšlet o smyslu života, nabízí nám hodnoty, které jinde nemůžeme získat. A když jsme zpívali ty tři písně na začátek, jak jsem hrál na gitaru, tak tam je ta jedna píseň, která to velmi jasně vystihuje. Můžeš mít radost ve svém srdci každou hodinu a každý den. A Ježíš nám dává tu radost, Ježíš nám dává, můžeš mít lásku ve svém srdci, Ježíš nám dává pokoj, který můžeme mít ve svém srdci. A všude je vždycky řečeno, to ti svět nemůže dát, ale to ti svět ani nemůže vzít. A ta čtvrtá sloka říká, nádherný život, po kterém toužíš, dal nám Ježíš, půjdeme s ním. Takže Ježíš nám přináší ten duchovní rozměr života, abychom život měli a měli ho v hojnosti. To druhé, co nám přináší Pán Ježíš, je to, že nemusíme zemřít věčnou smrtí. Ten zlatý verš Bible to říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A apoštol Pavel, on říká, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Dokud člověk nestojí před těmi branami smrti, tak možná si ani tu hodnotu tolik neuvědomuje. V Opavském sboře máme jednu sestru, která vyloženě žije na té hranici mezi životem a smrtí. Je už v nemocnici řadu týdnů, včera jsem ji byl navštívit a tak jsme spolu mluvili. Ona už říkala, kdyby už ten den přišel a byl by pohřeb, tak říkala, byla by ráda, kdyby to bylo buď v sobotu odpoledne nebo v neděli odpoledne, aby přišlo co nejvíce lidí. A já jsem mi říkal, přitom jsem mi říkal, víš, modlíme se za tebe, aby Pán Bůh ještě tě uzdravil, aby ještě si byla u své rodiny, aby si ještě k nám do sboru se dostala. Je o 3 roky mladší než já, ta sestra. No a pak jsem mi říkal, víš, ale i kdyby na to přišlo a Pán Bůh by tě tady povolal, tak si uvědom, že to bude jenom vteřina. Zavřeš oči a za vteřinu je otevřeš a bude druhý příchod Pána Ježíše. A tak jsme si i v té chvíli uvědomili, jak je to obrovská hodnota, že Ježíš přišel, aby člověk nemusel zemřít věčnou smrtí. Ten třetí bod, na který chci ukázat, Ježíš se proto narodil, aby nám přinesl poznání pravdy. On řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Kdybychom neměli Boží slovo a slova Pána Ježíše, pak bychom možná žili ve strachu z různých pověr, neznali bychom smysl života a člověk by nedokázal rozpoznat pravé hodnoty od těch povrchních. Ježíš ten dává světlo, Ježíš dává poznání pravdy. On je tou pravdou. Já jsem ta cesta, pravda i život. To další, naž bych chtěl ukázat, je to, že Ježíš přišel, aby nám zjevil nebeského Otce. Jaký je Bůh? Představme si, že bychom neměli Bibli a že bychom nevěděli nic o Pánu Ježíši, ale měli bychom jenom nějaké tušení, že Pán Bůh bude, jak i mnozí lidé říkají, no něco existuje. Jaké by byly naše představy o Bohu? Možná každý z nás by měl trošku jinou představu, ale ta naše představa by byla velmi povrchní, nejasná, nezřetelná. A Ježíš proto přišel, aby nám zjevil nebeského Boha. Známe ten příběh, ten rozhovor, kdy Ježíš říká Filipovi, Filipe, kdo vidí mne, vidí Otce. A tak se dívejme na Pána Ježíše a on nám zjevuje to boží myšlení, boží jednání, boží plány, boží vztah k člověku. Ježíš přišel, aby zjevil charakter nebeského Otce. Ježíš přišel, aby tady rozséval ta zrnka božího království. Tak jako v podobenství o koukolu je psáno, že je zde hospodář, který rozsévá to dobré zrno, a pak ten nepřítel, který rozsévá koukol nebo plevel, tak víme, že v tomto světě je toho plevele, toho koukolu opravdu hodně. Ale Ježíš zde zasévá to zrno božího království. A proto mohl říct už tehdy svým učedníkům, království boží je mezi vámi. Ježíš se proto narodil, aby zde žil, aby zde zemřel, ale také, aby třetího dne vstal z mrtvých. On se narodil proto, aby na svém těle zřetelně zjevil, že přemohl smrt. Potom, když se ukázal Janovi na ostrově Patmos, tak mu říká, byl jsem mrtev, ale jsem živý. A říká, mám klíče od hrobu a smrti. A to je důkaz jeho síly a moci nad smrtí. A pak ten další bod. Ježíš po svém vzkříšení se zde zjevoval 40 dnů učedníkům a těm, kteří ho následovali. Pak odešel do nebe, ale znovu přijde. Přijde jako pán pánu a král králu. Přijde, aby těch, kteří zemřeli ve víře v něj, vzkřísil k životu a vzal do svého království. A toto všechno nám přinesl pán Ježíš tím, že se narodil a přišel na tento svět. A proto, jak pravdivá jsou ta slova anděla, když říká, zvěstuji vám radost velikou pro všechny lidi. Ježíš se narodil, Ježíš ale nezůstal stále malý, ale vyrostl. Vyrostl v dospělého muže a pracoval ve své tesařské dílně a tak se stal příkladem pro každého člověka, příkladem k pracovitosti, k zodpovědnosti, k životu. Ve svých 30 letech se nechává pokřtít. On nepotřeboval křest, nepotřeboval nové narození, poněvadž křest to je to nové narození. On byl bez hříchu, ale pokřtil se, aby nám byl příkladem, abychom my jej také i v tom následovali. A ten křest ponořením vyjadřuje symboliku zemřít tomu starému způsobu života a vynoření znamená povstat k nové životní cestě. A tím Ježíš nám dává příklad. Ježíš pak kázal, uzdravoval, křísil, odpouštěl hříchy, přinášel naději všem lidem a tím zjevil, že opravdu tu moc má nad nemocí, nad smrtí, nad každým problémem. Potom byl ukřižován za naše hříchy jako boží beránek a my dnes po 2000 letech očekáváme jeho druhý příchod. Tak jako v tom prvním případě, až se naplnil čas, pak se Ježíš narodil. Tak také, až se naplní ten boží čas, tak Ježíš přijde jako pán k pánu a král králu. A pro nás to podstatné a důležité je připravit se na jeho druhý příchod. A tak, bratři a sestry, kéž se radujeme z jeho narození, uvědomujeme si ty hodnoty, které nám přinesl ve svém životě, ale žijeme také i tu naději, tou nadějí. Nadějí, že on znovu přijde. A tak na tuto událost se máme připravovat a také o této události svědčit. A tak nechť i toto vše nás vede k víře, k odevzdanosti a službě. Amen.